habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr ban iyo bogeyna voa somali.com idaacad caawana waxaa wajidada kugu soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go-aanka ay dhowaan dowladda soomaaliya ku sheegtay inay ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd kenya iyo jawaabtii kenya ay ka bixisay
itoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaad ee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya itoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaallo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed
laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xiliyadan dambena soo ziyaaday
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza ee israa'iil iyo falastiiniyiinta
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka falastiiniyiinta iyaga oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad falastiiniyiina militariga israa'iil ayaa ciidamo dhulka ah ku kordhiyey duulaankoodii waxaana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xidhiidhka u socda jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaallo ay labada dhinac isweydaarsanayaan iyadoo ururka xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca israa'iil militariga israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka qasa afhayeenka ciidamada militariga israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka dadka degan magaalada gaza gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow xuduudka israa'iil ayaa warbaahinta reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaasi sii xumaanaysa ee israa'iil iyo falastiin laysugu iman lahaa madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal deg dega loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ah ee kusoo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka maraykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay toddobaadkan oo keliya ayaa la diiwaan geliyey 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya maamulka madaxweyne biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay wax uga qabtaan xaaladaha dhallinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka maraykanku ay maraysa meeshii abid ugu darnayd madaxa waaxda ammaanka gudaha ee maraykanka master alejandra mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada maraykanka u sheegay khamiistii shalay in xukuumadda biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa haatanna 400 ay ku joogaan sidoo kalena waxa uu sheegay inay yareysay xukuumaddu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 iyo in ka badan haatanna 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa wax ka beddel uu ku sameeyey xeerka qaxootiga soo galootiga iyo magangelyo doonka dalka maraykanka imanaya iyadoo muddadii 4 sannadood ahayd ee trump uu xilka hayay xayiraado badan lagu soo rogay islamarkaana ay yaraayeen dadka usoo gudbay dalka maraykanka madaxweyne biden ayaa markii uu xilka la wareegay wax ka beddel ku sameeyey xeerarkaasi hore ee ay dhigtay xukuumaddii madaxweyne trump dabacsanaanta dhinaca qaxootiga ayaana keentay in dad tiro badani ay u soo hayaamaan dalka maraykanka iyagoo magangelyo doonaya maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa go-aamisay in wax ka beddel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka waddankaasi uu yahay mid sharciga baalmarsan go-aanka maxkamadda sare ayaa joojinaya qorshe ay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaasiyiinta ku dhowdhow ku tilmaameen isbeddel siyaasadeed oo dalka Kenya laga hirgeliyo. Baarlamaanka dalkaasi ayaa hore u ansixiyey soo jeedinta wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in qorshahaasi uu wax weyn ka tarayo awood qaybsiga qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool si loo yareeyo qalalaasaha inta badan doorashooyinka ka dhasha.
sanis daraa nur ay ahayd oo akhriyay warkii caalamka
aan ku bilownay military-ga Israa'iil ayaa xoojiyay weerarada ay ka wadaan marinka Gaza iyadoo dagaalyahanada Falastiiniinta iyagana sii wadaan inay gantaalo ku tuuraan dhinaca Israa'iil. Dagaalka Gaza ayaa galay maalintii shanaad oo xiriir ah. Jimcihii shalayna Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeeda cirka iyo kuwa dhulka ay ka qayb qaateen weeraradii dhacay, balse ciidamadooda aysan gudaha u gelin Gaza. Wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ee V O A-da waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
ciidamada dhulka Israa'iil ayaa waxay ku biireen ciidamada cirka weerar ay ku qaadeen marinka Gaza horaantii Jimcihii. Militariga ayaana sidaasi bayaan ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa bartooda Twitter-ka waxa ay ku soo qoreen in ciidamadu ay weerarayaan marinka Gaza, laakiin markii dambe waxay caddeeyeen in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha Israa'iil. Hadal muuqaal ah ayaa habeenkii xalaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu digniin adag ugu diray Hamas.
Ezrachei Israel, anachu mitmodedim bemaaracha im shtei chazitot. Hachazita achat, Aza. Amarti shanachu nigve mechir kaved mod mehaHamas umishar ארגוני הטרור.
Warbaah ayaan u geysanaynaa Hamas iyo ururada kale ee argagixisadaha. Waan sameynaynaa, waana sii wadaynaa anagoo adeegsanayna awoodina xoog leh. Dadka deegaanka Gaza ee u dhow xadka ay la wadaagaan Israa'iil ayaa waxa ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax calaamada oo muujinaya ciidamada dhulka Israa'iil ee ku sugan Gaza, laakiin waxa ay soo wariyeen in madaafiic culus iyo duqeymo cirka ay socdeen. Iyadoo dagaalku galo maalintii si shanad ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in la isu yimaado xadda si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu sugi lahaa kulan uu dib u dhac ku yimid walaac ka yimid dhanka Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay ku soo qortay Twitter-keeda in Mareykanku uu sii wadi doono inuu si firfircoon uga qayb qaato diblomaasiyadda heerarka ugu sarreeya si markaasi uu isugu dayo in uu dejiyo heesadda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 103 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 caruur ah iyo 11 haween ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana intaas ay ku dartay in 530 qof ay ku dhaawacmeen. 7 Israa'iiliyiin ayaa iyagana lagu dilay weerarada gantaalada ah oo uu ku jiray wiil 6 sano jir ah.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Dandurey oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA-da.
Ila iska VOA. Haatana Canada. Xayiraad lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada cudurka COVID-19 dartiisa ayaa waxaa hakad galay howlaha hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiisyo iyo goobaha kale ee shaqada. Hay'adda SCERDO waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga, taasi oo dalka Canada geysa dadka magangelidoonka ah, gaar ahaana Soomaalida. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ah madaxayadaasi ayaa wuxuu ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin sida xanuunka uu saameeyo Soomaalida, balse ugu horreyn waxa uu Jamaal ka warramayaa hakadka ku yimid hawlihii ay u hayeen bulshada.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursadan aad i siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan u diro munaasabadan ciidalfitriga hambalyo. Waxaan leeyahay ku ciida caafimaadsan. Haddaan intaa kaga gudbo hambalyada, waan usoo noqdo su-aashaadii. Runtii bishan horaanteedii waxaa lagu soo rogay xayiraad gobolkan Alberta uu keenay COVID-19-ka cudurka dilaaga ah. Saameyn weyn buu nagu sameeyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xafiisyada adeegyada bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay. Waxay istaagay gebi ahaanba howlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray, hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida arrimaha socdaalka ama immigrationka, arrimaha qoyska, arrimaha dadka waayeelka ama siyarka ah. Dhammaan arrimahaas oo dhan way istaageen, xafiisyaduna hadda way xiran yihiin. Waxaanu se rajaynaynaa in dib loo furo, howluhuna ay dib usoo noqdaan bishan May 25 sida uu premierka gobolkan uu ku dhawaaqay.
Waa tahay Jamaal, guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19. Wacyigelin noocee baad ka wadaan arrinkan, maadaama bulshadu aada caawisaan, sideese Soomaalida u qaadanayaan tallaalka?
Runtii sidii uu soo baxay tallaalku dadka Soomaaliyeed markii hore xoogaa waxay ka qabeen shaki tallaalada qaar, laakiin iminka si wanaagsan bay dadku u qaataan. Waayeelka, dhalinyarada, haweenka gidigood si wanaagsan bay u qaataan. Dadkana wacyigelin wanaagsan baan u sameynaa. Waxaan ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halka joogayaan iyo hadday dhoofayaan intaba. Waa muhiim, waayo cudurkii hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qeybo kala farabadan u kala baxay oo dilaa ah, oo dadku ayan maaragtay sii noolaan karaynba hadduu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo. Dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno, gaar ahaan magaaladan aanu joogno. Runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaan magaalada iyo cudurkaasi galaaftay. Marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan tallaalka, waana ku wacyigeshan yihiin inay maaragtay qaataan. Arrinkaana si wanaagsan yaanu guud ahaan jaaliyad ahaan u wadnaa.
Ugu dambeyntii waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowra ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan. Howlahaasi sidee buu u saameeyey xanuunkan COVID-19?
Xuseen, sidaad ogtahay cudurkan sida uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-keedii, runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay. Waayo cudurkan dartii waxaa la xidhay dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process gareyn jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka lagaga qaadi jiray, goobihii caafimaadka lagaga qaadi jiray, IOM-dii iyo UNCR-kii intiiba waa la xidhay xafiisyadoodii. Dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey, laakiin taasi ma kafeynayso baahida faraha badan iyo waiting list-ka faraha badan ee dadku ay ku jiraan. Waxaa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dowladda Kanada ay soo qaado ilaa 1,600 oo qof oo fiisaha la siiyey wixii ka horreeyay March 18-keedii 2020. Marka waa dareemi kartaa dadkii intaa kadib interview-ga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray ilaa 3 jeer caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xagga ku xiran oo meelihii xiriyay qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hoyo kacay inay soo aadaan oo qaar fiisayaashu ka dhaceen, qaar caafimaadka ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa xoogaa waxaa ka jira dhibaata naga haysata, laakiin waa dhibaato caam oo adduunka dhan ka jirta. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado in howluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow.
Kaas wuxuu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal, madaxa hay-adda SCERDO ee khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Kanada ugu warramayay wariyaha V O A ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waqal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda V O A laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda Soomaaliya dhowaan waxay sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda Kenya. Khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin saxaafaddana waxay ku ahayd lama filaan, waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyo tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal. Haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya sheegtay? Muxuuse markii hore ahaa tabashada dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii December ee sanadkii taga dowladda Kenya? Mowduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa, iyo saameynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la eego doorka qadar ay ku lahayd wada hadalsiinta labada dhinac. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya senator Maxamed Amin Sheikh Usmaan oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, horena usoo noqon safiir ku hagaan iyo qunsul dalka Kenya Soomaaliya soo matalayay. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta Cilmi Nuur oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaana arrinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Cabdulqaadir, barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya. Xog badanna ka aya arrintan, maxay ahayd sababta dowladdu go'aankan markii hore u gaartay? Markii dambeba barnaamijka ayuu nagala qayb gali doonaa. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galaya Dr. Maxamed Ibraahim Cabdi oo wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda, isla markaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka, oo arrintan barnaamijka nagula jeexjeexi doona. Dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda
toddobaadka.
Aan ku horeeyo senator Maxamed Amin, Kenya kasoo shaqeysa Soomaaliya, halkaas u joogta safiirka hogeyn qunsulaad kasoo noqotay, marka laga hadlayo Soomaaliya Kenya, xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu
yahay? Aad iyo aad umasata Cabdulqaadir, in waxaan aaminsanahay in Soomaaliya iyo Kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah, waxa waaye laba dowlad oo daris ah. Runtii marka laga hadlayo, waqti badan ayuu baahantahay inaan dib ugu soo sameyno, laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u bixisa labada dal iyo sidii xaalku u ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda Soomaaliya, waxaan ka warheynaa dalka Kenya in Soomaaliya fara badan ay u qaxeen qaxootigii ugu badnaa ebed ee Soomaaliya ay ku nool lahaayeen dalka Kenya. Xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ay ku taalo dalka Kenya. Soomaaliya fara badan ay nolol ka samaysatay dalka Kenya runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay. Soomaaliya fara badan businesskooda ugu weyn maanta ay Soomaaliya ay leedahay ku yaalla dalka Kenya. Dad fara badan ee Soomaaliyeed ay iskuulladooda kasoo baxeen, ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka Kenya. Taasoo ay dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ay Soomaalidu ku leedahay, oo suuqa islii oo ugu weyn maaragtay Kenya, dad kale ay sihiin Soomaalidii weliba ka qaxday dalka Soomaaliya ay ugu badan yihiin. Taas waxaa dheer, dad fara badan oo professionalist oo Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka dibadiisa, baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi Kenya. Taas waxaa sii dheer, adeega dowlamaadka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn. Waxaa ogtahay xataa nidaamkeena dowliga marka la aasaasay in bagaadka marka laga bilaabo meeshaas ayuu bees u ahaa. Waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya Soomaaliya meeshaas ay bees ku ahaayeen.
Xiriir
weyn oo aad u xiriir weyn ayaa ka dhexeeya labada dal.
Isla su-aashaas, Dr. Cilmi, maxaa ugu muhiimsan oo laba dal oo xiriirka dhexa marka laga hadlayo Kenya Soomaaliya, maxaa dhexmaro?
Dabcan xiriirka labada dalka xiriir horta waa moogta waa diblomaasiyad weye. Dalalku waxay sameeyaan xiriir bilateral oo labada dal ka dhexeeya, taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyaddu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal, muxuu ahaay wadaaga si aanay qolo walba loo ilaaliyo, muxuu ahaa dal waliba uu ilaaliyo sovereignty iyo madax banaanidiisa uu markaasi uu ilaaliyo. Taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye. Waxaa kaloo ka dhexna xidhiidh bulsha ka dhexayn kara oo bulshada labada dhinac ina markaasi isku socodkooga iyo moogta isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xidhan yahay. Waxaa ka dhexayn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhacay ahayn kara oo muxuu labada dal ay isku furnaan karaan waxaan ka dhaxayn karaa muxuu ahaayey siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaayey ka dhaxaysa haday noqoto africa iyo haday east africa noqoto iyo haday moogtada tusaale soo qaadano kenya muxuu ahaayey siyaasadda igad oo muxuu ahaayey wadamada geeska africa marka arrimahaas oo dhan bologaas ay ku wada jiraan marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aad u moogtay dhumuc weyn oo xidhiir qoto dheer ayaa ka dhexeeya marka kenya markaanu ka hadlayno dhul baa naga dhexeeya dad baa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya muxuu ahaay isku socod iyo isu dhawaanshaa naga dhexeeya muxuu ahaay xuduud baa naga dhexaysa ciidan muxuu ahaay kenyada jooga dalka oo muxuu ahaay oo alisom ka mid a marka aad buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer
raiisul maxamed ibraahim gobolka marka laga hadlayo kenya noogu soo dhowdabaan meela nagu dhex mid tahay maxaa ugu muhiimsan oo soomaali kenya ka dhexay su-aashaas dadku
run ahaantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex waddan iyo badda oo dhinaca yemen marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed wixii lasoo sheega o dhan hadday qaxooti yahay hadduu ganacsi yahay hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan oo adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay ka mid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la
fiiriyo
soomaaliya iyo kenya waa laba dal oo dirisa xuduudda ugu dheer oo ilaa 684 kilomitr oo xuduud ahaan leenahay labada dal labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo koonfurta soomaaliya waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka kenya yegleelkii dowladnimada soomaaliya dowr ayay ka qaateen oo shirkii imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan soomaaliya lagu soo doortay dowr weyn iyadana ay ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo kenyaatiya oo ayaguna ka shaqeeyo gudaha soomaaliya oo macalimiin ah hay-adaha internationalka la shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaaso inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badanna isdhaafsan karo
haddii dhammaan aan qirnay in kenya xiriirkaa diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhexeeyo maxay ahayd sababta dowladda kenya sida sahlan ay xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka ee kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelintuna aad ugu badan tahay soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne sheekh shariif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro diseembartii hore waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan la xusuusanaa markii ay ciidamada kenya soo galayeen giyiga soomaaliya ra-iisul wasaarihii soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan iyadoon madaxdii dalka soomaaliya lagala tashan la keenay marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xiliyadan dambena soo ziyaaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka Jubbaland ee faragelin toos ah ayay dowladda Kenya ku haysay waxaa jirta ood la socotaa markii caleemasaarka loo sameynayay Axmed Madobe iyadoo dalka Soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin ayay diyaaradu waxay ka soo kaceen dalka Kenya waxay ku degeen magaalada Kismaayo ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay-adaha u qaabilsan aana la soo marin waxaa la socotaa in madax Kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareeya madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdi qaranka Soomaaliya ee khudbadoodi ay ku dhaleeceen waxa jirta arinta gado oo soo laabatay oo runtii faragelin aad ay dawladdu uga tabatay dhinaca Kenya waxa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyadiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay bixi madaxweynaha Soomaaliland loo qaabilay loogu qaabilay Kenya sida loogu
sabaxay dawladda ee xariirka aadiyan saabi ugu waaweynayo dawladda xariirka u jirtay ma qadaayeen ma soo qaranta go'aanka heerkaas in dawladdu gaarto ma jireen wadooyin kale oo diblomaasiyo la marka
waxaan isleeyahay in runtii dawladda xaq u leedahay hadii ay aragto in dawladdu ay ku xad gudubto xariirka u dhaxeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon xiriirkaas dib ugu sameeyso in aniga uma arko talaabada la qaaday runtii waxa jira steps marka la fiiriyo dhaqanka aan bacurfiga diblomaasiga ah in marka wadan hal mar xiriirki la wada jiraayo iyadoo aan si cad shacabka Soomaaliyeena lagu sheegin waxa jira horti waxa way culayskeeda ay leedahay waxana aaminsanaa waxa jira step kale oo ka horreeya oo la sameyn karay dawladda fara badan oo xataa dagaal dhexmara oo marka tusaale soo qaadista Ethiopia Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysta oo ciidamo kale haysta baq lama wada jiray marka xiriirka la wada jiray macnaheedu waxa way xabad ayaa ku fikto waxa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni way kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ayaa umalaysa in aan caradi naga tanbadisay aan u isticmaalnay taas oo runtii aan ila haboonay aniga shaqsi ahaan waxaan u arkaa in weygaas kale la raaci karay
Dr. Maxamed Ibrahim ma jirin kare wadooyin kale oo la mari karo
runtii
waxaan
ku darayaa waxaa jira siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadda ma aha ilaa weygaan xurriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka ma cadda ama maaragtay istaraatiiji iyo qorshe fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasadii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalina halkaas ku burburaan waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan noqorin in xiriir in la gaarsiiyo in xiriirka la jiro waxay ahay tallaabooyin kale ka fudud oo badan oo istaabiye oo isku xigo siyaasad arrimaha dibadda la maro in la maro waxa markii dawlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhaxeeyo tusaalaan hadaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinkii dadka waxa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa marka dawladda Soomaaliya waxa la rabaa tallaabada qaadaysa inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka
Soomaaliyeed
taas in xoog la saareen marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin degdeg ah oo aan laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya
Dr. Nuur haddii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in la soo farageliyo madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen Jubbaland arrinta qaran masaarkii dood weyn ka dhalato ogeed intaas ka badan dawladdu maxay sameyn kartaa haddaysan alaaqaadka jirin maxaa kale dawladdu u furnaa maysan tallaabada ku saxsanayn
waxaan isleeyahay muxuu ahaay Cali Masaarkii iyo muxuu ahaay xiriirka loo jiray waa kala duwanaayeen markii Cali Masaarka muxuu ahaay Axmed Madobe socotay diyaaradu waa socdeen Kenyaana waa la tagayay laakiin waxa go'aanka muxuu ahaay Jubbaland baa muxuu ahaay diyaaradu ka go'anay in Jubbaland la tago kaliya laakiin inta dalka intiisa kala dhawaa furayd oo muxuu ahaay Nairobi waa la tagayay tegitaankaasina markii madaxdii ka timid ee Kenya inay muxuu ahaay tageen Kismaayo la weydiiyey waxay raadeen aviation kan si aan ogolaanshan si maxay yeelay airport-ka muxuu ahaay Kismaayo aviation ka jooga muxuu ahaay federaalka jooga marka ogolaanshaysan laakiin dadku waxa loo tusiyay inay ku xad gudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad
laakiin dhalinyaraha badan ee Cabdiqaadir Qabeed dawladdu u shaqatay waxa laga halka ma jiraan
ana waxa leeyahay muxuu ahaay dhaliilo hadday jiraan oo dalad xiriir u goynayso waliba diblomaasiyadii oo dhan aad jarayso yacni waxa weeye dal markaad muxuu ahaay waxa kaliya ugu weynaad ku ciqaabi kartaa waxa weeye inaad diblomaasiyada aan ka socon kooga inaad eriso intaa wax ka badan ood samayn kari lahayd ma jiri marka in halkii ugu dambeysa aad gaarsiiso muxuu ahaay safiirkaagiina ka socda safaaraddii soo xidha diblomaasiyadii oo dhan aad xadhigga u jarto iyaganaad eridahay wax keenaya oo markaa taagnaa oo muxuu ahaay la odhan karo maalintaasay soo baxeen oo alla ilaahay waa u qalmaan muxuu ahaa in muxuu ahaa go-aankaasi la qaato ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigay waxgaradka soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiintu ay wax iska weydiiyeen oo la yidhaahdo arrintaas heerkaasi gaadhsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay maysan jirin waxay noqotay wax lagu degdegay balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qorayeen jabuuti iyo muxuu ahaa kenya loo xilsaaray egaday waday iyadoo weliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leeyi weliba de kenya muxuu aha arrintaa nagu xadgudbaysayna dhexdhexaadii ay taagan tahay ayaa markaa shirkii jabuuti la ysugu tegay oo xidhiirkii loo jaray marka waxaa dad oo xitaa diblomaasiyadda caalamku qaadan kari weyday adigoona dhexdhexaadiya leh sideebad haddana xiriirkii ugu soo jartay
aad baad umaadsantahay cabdulqaadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyaddii wax walbana way dhahay dowladduna xaqa u leedahay laakiin afar bil kadib dowladdu si lama filaanay tahay xiriirkii waa soo celinay maxaa isbedelay dowladdu maxay ku salaysay go-aankeeda laabasha
waxaa jiray oon rabaa horta saaxiibaday iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda soomaaliya ay la hadasho dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya dhowr mar ayuu tegay dalka kenya tegay madaxweyne kastoo soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysanba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visada ama markii qofka soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airborka kenya in laga siinaayo waxaa ka mid ahayd in laga wareegsado magaalada wajeer oo si toosa loo aado waxaa ka mid ahayd annaga soomaaliya ay tahay masalan jaadka miirooga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto soomaaliya oo aado dhinaca kenya wax aan ku bedelanana aysan jirin marka miisaanka
dhaqaalehaday soo biyo ka yimaadaan maxaan ku bedelanaa
maxaan ku bedelanaa badeecooyina aada oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno waa wax la hubo waayo oo rasmiya ood baari karto ood u tegi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda marka aan wax badan aan kaasoo gadanayo in waxaa muhiima wax kale lagu celiyo intaasna kenyaku waa iska dhigatireen waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha soomaaliya oo joogo addis ababa yaa ra-iisul wasaaraha kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee israaceel oo loo tegay madaxweyne uhuru kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay wasiiro marka soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleed in dhinaca kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibanahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal la soo celiyo waxaa ka mid a dalalka dariska waxaa ka mid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shaksiya wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintan ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gabagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyey in labadii dal ay si guud usoo ceshteen
maxaan ku bedelanay eedeymihii hoogganaayad sheegtay dhegeystayaasha aad u sheegtay maxaa iska bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadiya loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama iisheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka soomaaliyeed ay ku tagayaan kenya oo xayirnaa ha ahaato buurahaas oo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqeysay labada dal xoogaala u tahay go-aanka dowlad soomaaliya way ka laabatay xariirkii bay soo celisay inkastoo su-aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin soomaaliya markay soo celinaysa xariirka maxaa lagu saleeyay dabcan baarlamaanku hay-adaha dowladdu ka mid yahay
aad iyo aad umaadsan tahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jaro xiriirkan runtii mid dadka soomaaliyeed laga yacni warbixin laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlo ma aheen marka la sameynayo waxaa ka waraysaa 19-kii february markii mudaaharaadii magaalada ay kala socdeen ee tenshinka oo ka jira saqdii dhexe 2 o'clock aroortii ninka dubai soo istaago uu yidhaahday arrintaas waxay tahay ayaan go-aankaas iga gaarnay oo loo arkayay shay weyna magaalada muqdisho maalintaas ka dhacay in runtii lagu daboolo mararka qaarna way ka weyn tahay interestiga ummadda in maaragtay wax yaroo siyaasad yar in lagu daboolo iyo maaragtay wax horti la qaadan kara ma ahan umana qalmina aniga dhihi karaa tilaabada la qaaday
inkastoo cadeyn aan u hayn inuu xarir ka dhaharinta senator la qaaday
ma habeenkii waqtigii la yaqaan maqta iyo markii la sameeyay waxaan rabaa marka inaan aniga
aan galan waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in la soo celiyay wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxaa jirta xilliga oo xiriirka la soo celiyay sidaas ahayd dubba ma joogin dalka
laakiin wuxuu kaa leetaa maxay senator
cabdiqaadir ka xumaa inuu hadalka uusan fahmin oo si qalad u fahmay xiriirka markii la jiray iyo dubba ayaan ka hadlayaa xiriirka marka la soo celiyana waa isoo socotaa marka waa jeclaalaha inuu runtii uu taasogo marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa in si ay cabasho iyo maaragtay kombaniin uga samaysa dowladda stabis loo raaca ayaa jira taas macnaheedu maaha inaan marnaba difaacaya qaladaad dowladda kenya runtii ay ka gelisay dalka soomaaliya waxa aan aaminsanahay siyaasadda soomaaliya iyo kenya khilaafka ugu dambeeyey laba shay ayaa jiro mid wuxuu ahaa baddi maxkamaday ku dhammaatay way jirtaa hadda dowladdan way ka horeysay iyadana broceska way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedii aa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda jubbaland ayaa loo arkaa meesha ugu weyn oo caqabada ay ka jirta sababtan waxay tahay realityga taan sida runa looga hadlin siyaasadda soomaaliya waa beeraysan tahay waa qabiilaysan tahay nidaamka jubbaland oo loo arkaya inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka kenya ka jira amba soomaalida kenya ayaa u arkayay madaxweyne farmaajo markuu yimaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arintaas uu ra-yi uu ka qabay isagana waxaa moodaa inuu qaranka soomaaliya interestigiisa uu isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa amba reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaaba fara badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso sababaha soo laabta ay rabaa in sidii aan shalay taba noogala talagelin oo aanan u socon ayaa ahaa si lama filaana dowladda soomaaliya warqad ay kusoo saartay kabacdi markii ergegii qatar uu yimaaday oo amiirka qatarna uu lahaday madaxweynaha kenya in arintii xiriirka waa soo celinay tiri dowladda soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragta si lamida aysan u cadeynay ay u jirtay in waxaa information aniga aan ahay uu sheegaya markii la isfahmay waxaa la isku fahmay in guddi labada wasaarad arrimaha dibadeed ay saaraan maadaama dowladda soomaaliya iyada ay kumbaliinka marka hore iyada xiriirka jirtay arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa aviyeshanku waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama layidhi xiriirka sidii usoo laabtay marka la soo celiyo xiriir macnaha xaalka siduu ahaa ayuu kusoo laabanaya markaas jaadku waa ufuraa marka anaga waxaan arkaynaa warqadda lasoo saarane inay kiyaatiga loo malaynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigaayo maadaama aysan dowladda soomaaliya markii ayso xiriirka soo celinaysa aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku haysto oo familka iyo madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka interesti cadaynteeda waa kale mogta jaadkii ethoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay
doodaha kenya ugu badana dadka soomaalida ka guulaxayso waxaa ka mid a arrinta fiisaha dalku galka waa kasoo shaqaysay waa maxay sababta dadka soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka kenyaankuna warboor ka qaadanayo inkastoo hadda xusbiday sababtaas maxaa lagu guulaysan wayn
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda soomaaliya iyada aa laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay anaga waxaa mar walba waxaa jira dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diblomaat ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududtahay inay helaan fiisada kan kale soomaaliga naftiisa marka loo firiyo xilidi hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
lacag laakiin dadku way gataan waa $200 way
gataan waxaa rabaa dowladda mar walba dadaalka waa la sameynayay anagana waa ogtaa duruufaha khaaska aan ku jirna iyo caqabadaha mar walba jiri karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo arrimaha securitygana anagana roolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxay ogtahay inay soomaaliya lagu ciqaaban jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii iyagoo sukuura ay usoo gudbaan ishuuga marka hadda la isku haysto fiisa iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku haystay marka ma fahantay marka siyaasadahaasoo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka marka shalaytona aniga uma arka inay tahay isuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha oo ognahay siyaasadda meesha ka jirtay waxyaabaha la isku
heesta iyo barnaamijka jira marka maxaa ka dhalan kara go'aanka Kenya aan u soo laaban caqabada taagan Kenya dhammaan duulimaadyo joojisay go'aan bay gaartay muddo 3 bilood xilligan wada hadlayna waxa karinta marka saameyn intee leeg Soomaali ku leedahay
waxay la tahay markan Kenya iyo Soomaali la fiiriyo baahida Soomaalida ay u qabto shacabka Soomaaliga tagida Kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka Kenyaanta u qabaan inay yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxa ka badan ba danaha Soomaalida ka baaya ka badan marka qaadka laga reebo waxa weey Soomaaliya dhibaato ka soo gaareysa dadka Soomaaliyeed iriday aad jireen Kenya ay ma Kenya ayaga u socdo ma adduunyada ayaga u socdo ganacsiga labada dal ee Soomaalida ku saleysan waxyaabaha soo dhan waxa de ma noqonayaan xiriirkii la soo celiyay labadii dal yaani faa'iidadiisu waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsiga dadka isu socodka uusan soconin de safaaradii ama safiiradii xamar ee Nairobi kala yimaad wax qiimo weyn kuma dhisan waxaana arintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaa xiriirkeena xiriirka Soomaali Kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxa weeye loolanka anaga Soomaalida dhaxdeenay ayaa reflection wuxuu ku sameeynaa dowladaha dariska dib ugu laabanay marka waxaa fiican anaga dhaxdeena markasta mushkiladeena xalin waxa yaraanay faragelinta ama saameynta dowladaha dariska hadii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maareeyo xiriirka inaad hagaajiso marka
halbana ku soo laabanaya Abdulqadir xariirku soo laabtay laakiin dhowr maalmo kadib Kenya dhamaan duulimaadka joojisay muddo 3 bilood dad Soomaaliyeed oo saameeyay daban garoonka diyaaradda malaayiin lagu meel galshay joogo duuli karno Kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go'aankan xaaladda ka sii daran
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyay by labadii dal madaxdoodiya waxay yiraahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wada hadal kale oo ku saabsan hadda sida la socotaba safiir raxda la kala geeyay labadii male ma jirto waxa kaloo jiro wada hadal ku saabsan waxyaabihii la isku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal talaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka la soo celiyo qodob qodobkaas waaye qodobka kale waxaa ayadoo arintaas taalo yaa waxaa jiro oo ka xumahay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan si tilmaamo saaxiibkay Maxamed Amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha oo kiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay wax waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo cadeeyay inuu wax shaqul ah uusan ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeed waxa uu ka noqday inay shakhsiyeeyaan ama qabiil inda qabiil ay ku fiiriyaan waxa isleeyahay waxa socdo wadahadal waxaana socdo pressure la saarayo waxay dadku Soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabna Kenya inay dadkeenu aadaan oo ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay ugu sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa midan nala ku beer la hawsanayo oo dalka Soomaaliya lagu beer la hawsanayo laakiin meesha Soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga Kenya ka yimaada isagana balaayiin marka haddaanan aadan ka faa'iideysan meesha adiga awoodda ku leedahay dalka kalena meesha uu awoodda ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo Soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan Muqdisho Kenya aadan Kenya ka yimaadaan waana lagu barashar kareynaa marka waxa la rabaa madaxda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxa la rabaa inay meesha awoodda ku leeyihiin inay ka faa'iideystaan runtii dowladaana waxay ku amaanan tahay qaasatan madaxdeena waxay ku amaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodii soo celiyeen oo ah in dal Soomaaliya la yiraahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oo dhan guud ay ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo.
Waxaan rabaa waxaan inaan dib ugu laabto in arrinta saaxiibkii Cabdiqaadir uu sheegay. Runtii ma rabo in aan maareeyo taariikh aan shaqsiyeeyo. Kow, waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad. In siyaasadda Soomaaliya ee Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysan tahay is-hays anaga noo dhexeeya ayaa dibadda loo raray. In mana la rabo xafiiska danta guud ee ummadda iyo madaxweynaha loo dhaariyey, markaas waxaa la rabaa inuu u adeego dadka, ma aha madaxweyne gobol iyo gees ka yimaadato. Taas meel inay cadda aan rabaa. Labo, isqabsiga u horeey aniga dowladda Kenya mar walba waa la manage kari jiray, waana jiri doonaa. Dowladda wax badan ka dhexeeya xuduud dheer ka dhexeyso, dana badan ka dhexeeya mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay. Marka mar waliba ma aha markii ugu horreysay. Waxaa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda hadda waqtiga dhamaaday iyadu ma geynin. Waxay ugu culus ee Kenya Soomaaliya dhex marana taas ayay ahayd. Badda la geeyey iyadoo la isqilaabsan yahay xiriirka saameyn way ku yeelatay, laakiin stiil wada socday, wada hadalkuna wuu socday. Maxaa yeelay in aa iskhilaafsan tihiin iyo in maaragtay xiriirka la wada jira laba ee udhexeysa. Labo, jaadka dowladdii ugu horreysay ee joojisa ma aha, hore ayaa loo joojiyey jaadka Kenya, wada hadal ayaa laga galay, waa la furay. Saddex, annaga waxaan leenahay interestigeena wax aan ku bedelayna inaan negosheet garayno, way loo raacayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo. In wadaniyad feeg ah oo maaragtay dadka lagu mislib garayna ma fahanta inaan mararka qaar dadka lagu waxaynin arrimaha dibadda. Markay naqato waxaan xusuusanaa dowladda kale dariska la madaxweynaha inuu dad Soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro.
Cafwan, waxaan maleynaya hadda waqtiga sida magti qaybinteedu wax waxbaa ku jiray. Marka waxa ogaa dhowr qodob baan rabaa inaan sheego. Mid waxa weeyaan, marka hore goynta xiriirka Kenya iyo maxaa Soomaaliya waxaba yaraatay ummadda loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in maxaa ay u gaadho in la gooyo. Horta ilaa hadda ma jirto oo wax taariikhdu qori doonto oo wax reseer jarisku ay joogaan waa wax la akhriyi doono moogu weeyaan. Marka waxaa laga rabay xukuumadda inay la timaado wax substantiala, macnaha mugleho miisaan leh oo u qalmi kara in maxaa xiriirka loo jaro ummaddana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo. Taasi ma jirto. Waxa kaloo yidna muhiima markii xiriirka waa la soo celinayaa la yidhi, maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday, maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacayaa, oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinay in arrimaha la sameeya iyada lafteeda ma jirto. Waa la soo celiyay. Warqadda waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celiso. Kenyana waxay tidhi we noted it. It's very simple. Waxay kaga jawaabtay si aad muxuu ahaayey u dhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leedahay waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas. Marka iyo noocaas oo Soomaaliya dhinaciga kaga badheedha inay muxuu xiriirka soo celiso oo idan waan soo celinay, hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one, waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaa yidhaahdeen chaadku kuma jiro diyaaradii halkan ka celiyona reject siiyeen, iyagoon markii hore soo celintaana ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jiro inay ku sheegaan bay xiriirka waan soo celin. Waxaa loo qaatay sidii hore ku wada noqonay diyaaradaha yimiday diyaaradihii markay dalbadeen waa reject baa la siiyey, waa lala yaabay noqotay dalbadeed. Waxaa kaloo iyadna muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa Kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan, codsi bay halkan ka soo dhigtay, halkan maxaa waa laga diiday, waxa la reject baa la siiyey. Waxaa kaloo ka sii muhiimsan waxay ahayd ergiga envoyga ee lasoo diray halkan imanaya maxaa inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda, ayaa Soomaaliya waxay eedeen usoo jeesay ergigaas oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay, xidhiidh uu la leeyahay Kenya oo muxuu ahaa danan shaqsi uu la leeyahay ama danan muxuu dhaqaale uu la leeyahay, sidaa darteed nama soo geli karo. Markaa tiraahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisa waa soo celiyay aad leedahay, hadda isla markiina aad leedahay ergey dal kale ka socdaayo xidhiidh buu la leeyahay, maadaama xidhiidhka la leeyahayna dalkayga ma iman karo aad leedahay, bixina wax soo celisa baa ma jiro. Marka waxa laga hadlayaay siyaasaddu waa inay consistency ku socoto, waa inay xidhiirsan tahay oo wax la akhri karay noqoto, soomaan garan wax la fahmi karana ay noqoto, xaqiiqo ku dhisan ay noqoto. Laakiin inta ay moogta indha cadays aynu wax walba ku wadi karayno, dee adduunku inala yaabay ummad waalan buu inoo qaadana.
Dhegeystayaal, waxaa xusuusin mudan in barnaamijkan aynu ku martay qaadnay xukuumadda Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda, balse aysan ka soo qayb gelin ay ka cudur daarteen. Su-aasha ugu dambeysaan kusiila gabagabadan joogna, xalku muxuu kula muuqdaa Cabdiqaadir? Gobolkaana ku noolnahay dadka Soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin, noloshaas ku tiirsan, marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula maqamay?
Waxaan rabaa inaan mar kale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yiraahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda la soo celiyo laakiin ay dhiman tahay wada hadal badan ay dhiman tahay oo in laga gala ay tahay runtii qof kasta oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibada waxay ku celceliyeen shacabka lagala matashan shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax madaxdaasna waxay leeyihiin hay'ado iyo institutions ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyo labada aqal ku jirto
labada aqal waxa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-ka inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan
hukoomadu dabcan dadka lama hadli karaan laakiin goolaha la soo doortay ma kala kuwan
waqtigeeda waa talaabo hadda hore bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeeda ay u geynayaan waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxaa ka dhiman in wada hadal ah qodobadii la isku haystay awal oo kow inay dowladda Kenya joojiso faragelinta khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay Bafarsoon oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo ay rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii state-kaas oo dhan ay u kharibato number waaye numberka kale runtii waxaan aad wax u mahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ay baarlamaanka Kenya ka leeyihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda marka waxa waaye fargelin culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysaa waxa wada hadalada ayaa waxa keeni doona
aan waqti kula qaadanay wada afar sano ka hor madaxweyne farmaajo hagu joogo
wada hadalada
anaga
waxaan rabnaa
abqadir waxaan rabnaa inaan doobeyno dad sax noqoto dad baan naga maqan dawladduna dama waa la qabsanaa laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo la ka sameeyay wuu joogo Soomaa
qodobkaas rabaa waxay tahay laba dal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo laba dal oo dirisna la ah dowladda Itoobiya berigii ay haysteen Meles iyo tiimkiisi waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan faragelinta Soomaali ay u tahay agenda number one laakiin markuu yimiday Doctor Abiy Ahmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheedii inuu u dhaafo oo ku mashquulo arrinta waxaan rabaa wada hadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo Kenyaatigu Kenya waa shacab aan dirisnahay waa dal aan walaalanahay waxaan rabnaa in faragelinta siyaasadda khaasatan siyaasadda Soomaaliya uu ka dhaafo waxaa la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Somaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi in state house ki Kenya lagu qaabilay qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan intaba waxa waa illegal waa sharci darro waxay dib ku tahay waxay ku dhaftaa waa
adam sataa rutii waa gabagabadii ayaa maraynaa waxaan rabaa inaan ku soo koobo in madaxweynuhu mar hore dowlad la qormay dad Soomaaliyeed ka ganacsata waxa uu sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay barashka ku saartay dowladda Qatar ay yiraahdeen sax maaha in dib xiriirka diblomaasiyad la wada jiro si la wada hadlo waa in dib la soo celiyo laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin yiraahdo oo aan wax kale aan ogolaan doonin laakiin nasiib darro warqadii la soo saaray laguma qorin adduunka dhibaato naga haysataa jirto marka in general marka fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyad mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa mar walba dalka qaladaad waaweyn ayaan runtii aan aad u galnaa ma aha nidaamkan ugu dambeeya waxay tahay adduunku waxa ku qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo go'aannada aan qaadanayna runtii waxyaaba aad looga ama kaaga ay tahay xataa marka Jabuuti la isugu tagay abay oo alla ihiin oo brother abay u yiraahdo farmaajo in marka la tago wuxuu dhahay sidaa inaad wada jirtiin san sax ma aha u dhahay yacni waxaan aniga aaminsanahay waxa waa in mar walba dowladuhu danayn naga leeyihiin adduunka la isma tuugaayo qof walba interest uu leeyahay laakiin waxaa la rabaa inaad si sharci oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga banaynaysa aad ku sharaxdid
waqtiga naga dhamaaday
Cabdi Qaadir uu yiraahday abay wuu fiican yahay horu ma fiicno faragelintii dowladdii madaxweynaha xiligii Soomaada farmaajo isagaa la dhiibgariyay dowladdii Tigreega ay ka talinayeen una dhiiba qalbi dhagax halmad kun kusoo kawaya markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay moogta xiriirka ku jareysa ama ay ku soo celinayso taa micnaheedu inaanu Kenya la jirna maaha
danaheena waa inuu ilaashanaa, maxamednimadeena ilaashanaa, dalnimadeena ilaashanaa, karaamadeena ilaashanaa. Dowladuhu waxa weeyaan dowlad xidhiirka ku yahay waxay diblomaasi wey ilaalinaya danaha labada dal, marna ogolaan mayna inay Kenya muxuu ahaa kusoo farageliso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Laakiin waxaa laga rabaa habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu, habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu faragelin iska feega oo la odhan halkaasay wax ka
sameeyeedeemaha
waxaa laga rabaa inay sabistan wax la taaban kara noqdaan, oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loosoo bandhigo oo la yidhaa ciidamadoodiiba halkana soo galay, tuulaheblaa ay qabsadeen, danahan ay naga baabaasheen,
tii golaha looga doodaya duqaymo, tii golaha looga dooda dad shacab oo la dilay, golaha la keenay anigaa jooga aad baa looga dooday daban oo keliya loo jeedinay.
Arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo, haddii qaladaad dhacwaa in lagu eedeeyo wey, qaladaadkii dhacwaa in lagu eedeeyo. Laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qayb ka beesha caalamka, sababta Soomaaliya iyo Kenyaba gobolkan dana waaweyn oo laga leeyahay jiro, marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeelayo. Marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maarata looma baahna arin. Midda kale waxa weeye waan soo koobaya, dowlad kastoo Soomaaliya waxaa laga rabaa horta qorshe waa in siyaasad arrimo dibadda Soomaaliya ay yeelato, dib soo celinta iyo dowlad dhiskeen waxaa qayb ka soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma fila qolo walba iyaga inay siyaasad gaar samaystaan, iyo in la ballaariyo wadatashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaadayo si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladdaba ay u garab istaagaan madaxweynaha iyo dowladda u garab istaagaan.
Dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo sababihii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay. Barnaamijka waxaa u mahadnaqa marsiniga la qayb gashay Xuliban Nuur, Senator Maxamed Amin Sheikh Usmaan, Abduqaadir Barnaamijshi, Dr. Maxamed Ibrahim, dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. Intaan ku mudan barnaamijka la mid ah nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinayay.
Markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo Zahra Ilanur.
Israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka falastiiniyiinta iyaga oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa ciidamo dhulka ku kordhiyey duulaankoodii waxaana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xidhiidhka u socda. Jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaalo ay labada dhinac isweydaarsanayaan iyadoo ururka Xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca Israa'iil, militariga Israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka Qasa. Afhayeenka ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka, 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka. Dadka degan magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow xuduudka Israa'iil, ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaasi sii xumaanaysa ee Israa'iil iyo Falastiin la isugu iman lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal degdega loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku soo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay. Toddobaadkan oo keliya ayaa la diiwaan geliyey 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay wax uga qabtaan xaaladaha dhalinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka ay maraysa meeshii abid ugu darnayd. Madaxa waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka Mr. Alejandro Mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada Mareykanka u sheegay Khamiistii shalay in xukuumadda Biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa, haatanna boqolaal ay ku joogaan. sidoo kalena waxa uu sheegay inay yareysay xukuumaddu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 cisho iyo in ka badan, haatana 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo.
Mahadsaned. Idaacaddii galabta waa nagay inta, waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibraahim Xasan Daanduray. dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.